Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Naxçıvan həqiqətlərindən danışacağıq. Naxçıvanda sosial durum hansı etirazlara gətirib çıxarır və sosial problemlərin gətirib doğurduğu etirazlar hansı siyasət nəticəsində boğulur. Bu barədə danışacağıq və yenicə həbsdən azad olmuş AXCP fəalları da bugün telefonla bağlantımız olacaq onlarla. Studiyamızda isə AXCP sədrinin müavini, AXCP Naxçıvan təşkilatının biraz bundan əvvələ qədər sədri olmuş Asəf Quliyev studiyamızdadır və Naxçıvan sakinləri ilə dediyim kimi telefon bağlantısı olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra iqtisadi böhran və onun Azərbaycan üçün açdığı perspektivlər və nəyi gözləyirik qlobal iqtisadi böhranın ikinci mərhələsindən. İqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Samir Talıbov dünyada baş verən iqtisadi proseslərin Azərbaycana təsirindən danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunu zəng edin. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən söyləsən, mən getməyəm. Mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xarşıdan xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bugün işdən sonra proqramında mövzumuz Naxçıvandır və studiyadakı qonağım Naxçıvanda uzun müddət çətin şəraitə baxmayaraq siyasi fəaliyyət göstərməyə çalışmış Asəf Quliyevdir və Asəf Quliyev indi Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavinidir. Bir qədər bundan əvvələ qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatının rəhbəri olub və bugünlərdə bu partiyanın bir neçə üzvü sosial problemlərlə bağlı etdiyi etirazlara görə həbs olunmuşdular. Bugün məlumat almışıq ki, onları zaminə buraxıblar, amma üzərlərində hələ də cinayət işi qalır və onların işi hələ də araşdırılmadadır. Asəf bəy, elə istəyərdim ki, bu son problemlərdən başlayaq ki, necə oldu bu son etirazlar baş verdi və bunun ardınca həbslər baş verdi. Dinləyicilərimizi bu barədə məlumatlandıraq, sonra Naxçıvanda ümumi durumla bağlı söhbət edərik.
Xoş gördük, hörmətli radio dinləyiciləri. Bu son vaxtlar Nehrəmdə baş verən proseslərin, yəni AXCB Naxçıvan Muxtar Şöbəsinin sədri əvəzi Yaşar Bağırsoyun və onun qardaşının həbsinin bir kökünə baxmaq lazımdır. Xatırlayırsınızsa, təqribən 2 ay bundan öncə Yaşar bəy Azadlıq qəzetində bir müsahibə vermişdi. O zaman 2 ay bundan öncə o Bakı şəhərində olanda bir qohumunun toy mərasimində, demək, Prezident aparatının şöbə müdürü Süleyman İsmailovun qardaşı oğlu və Nəsimi rayon polis şöbəsinin rəis müavini Süleyman Neymətov həmin toyda iştirak eləmişdilər və Süleyman İsmailovun demək qardaşı ona hücum eləmişdi. Orada da bir neçə şillə vurmuşdu Yaşara. O istəyirdilər ki, hətta bizdə bir informasiya oldu ki, hətta Bandiz və terrorizm şöbəsinin ondan artıq əməkdaşı maskalı şəkildə həmin toy uşadlıq evinin qarşısında olublar. Çalışırdılar Yaşarı götürsünlər. Ancaq oradakı restoran işçilərinin demək köməyi sahəsində Yaşarı yendiriblər padvala hissəsində şadlıq evini və orada gecə saat 2-3-ə qədər saxlayıblar, ondan sonra buraxıblar. Həmin günün səhərsi demək
Bu harada baş vermiş?
Bu Bakı şəhərində baş veribdir, 2 ay bundan öncə.
Niyə Yaşar Barsoy
onların kökün deyəcəyəm nəyə görə baş verir. Sonra demək o Yaşar bir neçə gün qaldı Bakıda bu məsələnin araşdırılması, informasiyanın verilməsi və qardaşı Zeynal və digər qardaşı Bakıdan Naxçıvana döndü, öz maşınlarıyla Naxçıvana döndü. Həmin polis əməkdaşı Mübariz İsmailov bunlarla bərabər düşür arxalarınca, bunlar necə bilirsə bilmirəm, bunlar çıxır Naxçıvana, gedir İranın Astara bu Biləsuvar hissəsində, orada çatır bunlara, başlayır orada onları təhqir eləməyə. Orada demək İranın o jandarma qüvvələri gəlir, bunları saxlayırlar və polis əməkdaşını aparıb 5 saat orada saxladıqdan sonra təzdən Naxçıvana yox, təzdən o həmin polisi Bakıya göndərirlər. Ondan bir həftə sonra həmin demək Mübariz İsmailov yenidən Naxçıvana gedir, demək Nehrəm kəndində olur. Və bizdə məlumat varırdı ki, açığı Yaşarın həbsi ilə bağlı uzun müddətli iş aparılır. Bu, Yaşarın həbs olunması üçün iş aparılırdı. Buna mən düşüncəmcə rəsmən Prezident aparatının şöbə müdürü Süleyman İsmailov rəhbərliyi eləyib, birbaşa onun vasitəsilə.
Amma sizin danışığınızdan məndə belə təəssürat yaranır ki, bu şəxsi qərəz zəminində baş verir.
Bilmək olmaz, demək olmaz ki, biz hələ dəqiq deyə bilmirik. Bu şəxsi qərəzçiliyi bunların olmayıb, əvvəllər bunlar yaxşı münasibətləri olubdur. Ancaq buna qədər də Yaşara bir neçə dəfə mən demək AXCB Naxçıvan Emir təşkilatının sədri vəzifəsini Yaşara verəndən sonra Yaşara bir neçə dəfə biz telefonla danışmışıq, ya Naxçıvanda olanda da bu məsələni müzakirə olmuşuq. Bir neçə dəfə təşrif olubdur ki, burdan o təşkilat sədrini yerə qoysun. Ondan sonra görüblər ki, xoşluğuna olmayıb, bir neçə dəfə təzyiq eləyiblər ki, Yaşar bu təşkilat sədrini yerə qoysun. Bu təzyiqlər davam eləyirdi. Və düşünürəm ki, həmin təzyiqlərin son hissəsi kimin, ümumiyyətlə Yaşar Naxçıvanda xüsusilə Nehrəm kəndinin sosial problemləri ilə bağlı son müddət aktiv idi. Son müddət bilirsiniz ki, Babə Şirin Nehrəm kəndində 300 nəfərin iştirakı ilə Nehrəm kəndinin sosial problemlərinin həlli üçün 12 nəfərdən ibarət təşkilat komitəsi yaranmışdı və həmin təşkilat komitəsində Yaşar Bağırsoy da vardı və bu son vaxtlarda kəndə su verilməməsidir, digər kəndin sosial problemləri ilə bağlı bir 4 gün bundan öncə bunlar kəndin icra nümayəndəliyinə müraciət eləyiblər ki, bizə demək ya yer verin, qapalı bir yer olsun, zal olsun, biz orada yığaq, kənd cəmaat yığırsın, orada problemlərimizi müzakirə edək. Olmasa icra hakimiyyəti nümayəndəliyin qarşısında biz yığıncaq keçirək, biz kəndin problemləri məsələsini qoyaq və saat demək yer verilmir, zal verilmir və bunlar razılaşırlar ki, kənd cəmaatı saat 10-da müəyyənləşdirilir, elan edirlər ki, saat 10-da demək, kənd icra nümayəndəliyinin qarşısında yığışacaqlar. Təqribən 100-dən artıq insan toplaşmışmış ora, saat 9-un yarısında demək, Yaşar özü də orada olur, qardaşı da orada olur. Öyrədilmiş adamlar demək gəlirlər Yaşarı vururlar, qardaşını da özünü də döyürlər. Bunda müqavimət göstərmir, kənarda da hökumət nümayəndələri olur və bunlar bilirlər ki, bu onların hamısı təxribatda, əgər istəyirlər ki, Yaşarı təxribata çəksin, o da əl qaldırsa, ona cinayət işi qaldırırsa. Bundan sonra Yaşar özü qardaşı ilə gedirlər və bir 50-yə yaxın kənd nümayəndəsi Babəşirin polis şöbəsinə müraciət edirlər ki, bu cür bizə hücum olubdur, bizi təhqir eləyiblər, döyüblər. Orada da demək yaşayan özünü və qardaşını salırlar, həbsə saxlayırlar və kəndin icra nümayəndəsidir. Xüsusilə Süleyman İsmailovun, demək Prezident Abadan Şöbə müdürü Süleyman İsmailovun qardaşı da gəlir ora və dirənirlər ki, güya ki, Yaşar orada ki, demək, cəmaatı vurubdu, döyübdü, yalandan bunu. Bunun ikisində demək, cinayət işi qaldırılıbdır, həm xırda xuliqanlıq, həm də ki, istimai asayişin pozulması ilə bağlı cinayət işi qaldırılıbdır. Bildirim ki, Yaşar da orada polis şöbəsində aparanda həddindən artıq işgəncə verilibdir. O 5 möhkəm döyüblər, polislər onu möhkəm döyüblər. 5 saat müddətində özünə gəlməyib, ağır vəziyyətdə olub. Bu cür, indi hal-hazırda bədəndə yaralar var, üst fəsli.
Yaşar Barso telefon xəttindədir, biz onun özünlə də danışa bilərik bu səni. Hər vaxtınız xeyir, Yaşar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Yaşar bəy, doğrusu mən ilk öncə anlamaq istərdim ki, sizin həbsiniz bu etiraz aksiyasını təşkil etməyinizlə bağlı idi, siyasi fəaliyyətinizlə bağlı idi, yoxsa bu şəxsi qərəzin nəticəsidir?
Demək, məlum etmək istəyirəm ki, xanım, demək, 8 ay 9 öncə bundan mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan Muxtar İstifadə Təşkilatının Salahattin nümayəndəsi olduğum vaxtdan hakimiyyət xüsusən mənim üstündə cürbəcür təxribatlar törətmək fikrindədir və törətdir. Demək olar ki, bu müddət ərzində hakimiyyətdən çoxlu təşkilat gəlib, böyük rəqəmli pullar təşkil olunub mənə ki, AKCB-dən istifa verim və canlı çıxış edim, xüsusən AKCB-nin tənqid edib ki, bu düzgün siyasi fəaliyyət aparmır AKCB. Təbii ki, bir mənalı şəkildə mən bunlara həmişə yox demişəm. Bunlardan sonra demək olar ki, başlayıblar fiziki, psixoloji təsirlərə. Gün hakimiyyət eybəcərliklər aparır mənim üstündə. Demək olar, iki ay bundan öncə paytaxtımızda, Baş şəhərində, yöntəm bir qohumun toyunda.
Yəni, bunu danışdı bizə, Asəf bəy. Yəni, mən fikrinizi doğru başa düşdüm. Yəni, həmin o toydakı insident də sizin siyasi fəaliyyətinizlə bağlı olur.
Bəli. Demək olar ki, bu üç gün bundan öncə olan hadisədə Nehrəmin sosial problemləri ilə bağlı demək, aksiya təşkil olunmuşdur Nehrəm Təşkilat Komitəsi tərəfindən. O Təşkilat Komitəsinə mən də üzv olmuşam. Və mən o vaxt o başlaşa hadisədən dərhal sonra mətbuatda da açıqlamışdım ki, bununla da bu təxribatlar bitməyəcək. Mənim üstündə cürbəcür təxribatlar aparacaq. Demək, həmin gün öyrədilmiş adamlar məni döydülər. 50-53 yaşında olan qardaşımı döydülər, sürüyə təhqir etdilər. Və təbii ki, biz ölməmizdə bunu bilirik, heç belə əl də açmadıq. Və siz dəhşətə baxın ki, biz iki qardaş getmişik polis idarəsinə, Babəşovun polis idarəsinə iddia qaldıraq ki, biz söylüb təhqir olunmuşuq. İşimizi də saxlayırlar polis idarəsində və məni dərhal, yəni iki dəqiqə orada olduğum vaxtda aparırlar içəriyə, otağa salırlar ki, fərz edin ki, mən otağa girməklə bərabər, artıq mən hüsumu vermək səhəydim. Demək olar ki, cuman edir 10 nəfər, 15 nəfər həddsiz dərəcə hanı döydülər, biyabırçı vəziyyətdə təhqir etdilər. İnanın ki, mən təsəvvür edə bilirim ki, bu hadisə doğrudan mı bizim ölkədə baş verir? Bu hadisəni hakimiyyətdəkilər hansı məqsədi ilə törədir? Yəni, insanı da mı izahat verməyə gedərkən öz ölkəsinin polis idarəsində bu cür söyərlər, təhqir edərlər, döyərlər? Fərz edin ki, mən açıqlamaq istəmirəm ki, orada nə baş verir. 5-4 saatdan sonra mən özümə gəlmişəm ki, gözlərim görmür. Gözlərim görmür. Bu gün haradasa saat 2 yarım, bir de 1 saat, 2 saat olar ki, buraxılmışam. İstintaq işi davam edir, zamına götürülmüşəm. Hələ də mən özümə gələ bilmirəm ki, hakimiyyət bu siyasi mədəniyyətə hardan öyrənir. Bu cür siyasi mədəniyyət olmaz. Mən bütün Azərbaycan hakimiyyətini... Bütün yuxarı dairələrə müraciət edirəm. Bu ölkəmizin, dövlətimizin nüfuzun dünyada aşağı salmasınlar. Çox-çox xahiş edirəm. Və mən orada bəyan etdim ki, əgər Naxçıvanda AKCB-nin fəaliyyətini dayandırmaq istəyirlərsə, mənim xüsusən də aktiv olmamı dayandırmaq istəyirlərsə, buradan bəyan edirəm Azərbaycan hakimiyyətinə. Ancaq məni öldürə bilərlər. Ancaq məni öldürə bilərlər. Bu cür... əxlaqsız hərəkətlərlə, vəhşiliklə və nə bilim, cürbəcür şantajlarla, təxribatlarla kimisə fikrindən döndərə bilməzlər. Bu qədər.
Və burada maraqlı bir məqam da nəzərə çarpır ki, siz deyirsiniz ki, konkret sizə təkliflər ediblər, vəzifə təklif ediblər ki, siz bəli, istifa verəsiniz. Asif bəy, sizə də edilirmi demək o təkliflər?
Ümumiyyətlə, Naxçıvan bilirsiniz, Azərbaycanın ən ağır bölgəsidir. Çalışırlar ki, kimisə əl ala bilirlərsə alsınlar. Ancaq mənə də müəyyən təkliflər olubdur. Ancaq ki, baxırlar, yəni mən uzun müddətli o siyasi fəaliyyətimi, yəni həbsxanada oturmağımı nəzərə alıb, bir qədər də ürək eləmirlər mənə. Ancaq ki, Yaşarın yeni gəlməsi sonra hər halda cəhd elədilər ki, bunu əl alsınlar. Mən açığı Yaşarı oran verməmişdən əvvəl bizim bir uzun müddət 3-4 gün söhbətimiz oldu. Bu məsələlərin hamısını biz müzakirə elədik. Nələr baş verəcək, nə edəcək? Bugün baş verənlərin hamısını bir öz aramızda danışdıq. Ondan sonra təşkilatı verdim Yaşara və inanıram ki, və səhv eləməmişəm, Yaşar da o mövqeyində qalacaqdır. Düşünürəm, Yaşara, yəni bizim düşündüyümüzdən də artıq cəhd olundu. Sözsüz ki, hamiyyət, müəyyən insanlara o cür ələ alınması üçün rüşvətdir, tutaq ki, digər məsələlər təşrif olunur. Ancaq Yaşara təşrif olunanlardan çoxdan xəbərim vardı bu məsələlərdə çalışırlar. Ancaq düşünürəm ki, bundan sonra artıq Yaşarın bu cür əzab əziyyətdən sonra bu cür sözlər deməsə, hakimiyyəti müəyyən dərəcədə çəkindirəcək ki, artıq bu adamı yolundan döndərmək mümkün deyil.
Və Yaşar bəy, bu sizə edilən təkliflər kimdən gəlirdi konkret olaraq?
Demək olar ki, bildirmək istəyirəm ki, bu təkliflər mən Afrikim İnşaatlıqın Azərbaycan Respublikasının parlamentinə müraciət olandan sonra baş verib. Biz yaxın qohumlarıma, xüsusən bu gün mənlə barabar döyülüb təhqir olunan, pis vəziyyətə salınan, necə deyim, təhqir olunub, söylüb təhqir olunub, əxlaqsız sözlər işlədildi bizdə. Qardaşım Baruzadə Zeynil Abdullu təşrif olunur. Bir neçə yaxın dostum var, onlarla təşrif olunur. Fərz edin ki, onların siyasi mədəniyyətinə fikir verin ki, təşrif edirlər böyük rəqəm. Ki, Yaşar çıxış eləsin, AHCB-ni tənqid eləsin və istifa versin. Fərz edin ki, $250,000 mənə pul təşrif ediblər. Axırıncı summa $100,000 təşrif olunub. Namizətliyimi geri götürüm və AHCB-dən istifa verim. $250,000 bu yaratmaz hakimiyyətdə olan məmurlar güya siyasi rəqabət aparırlar. 250 min pul təşrif ediblər ki, mən çıxım telestudiyada çıxış edeyim ki, AHCB-nin fəaliyyəti ərazi fəaliyyətdir, dövlətçiliyimizə ziddir, xalqımızın əmin-amanlığına ziddir. Təbii ki, mən bir mənalı şəkildə bunu bildirdim. Bu yıldan biz dönməyəcəyik. Ölkəmizdə sivil hakimiyyətin qurulması, mən cuman edirəm ki, müsavat, AHCB birliyi və İctimai Palatamız bunu yerinə yetirəcəkdir, mən bunu görürəm. Ölkəmizdə demokratiyanın bərpa olunması üçün demokratik qüvvələr bunu yerinə yetirəcəkdir və həmin partiyalardan biri də xüsusən mən fəxr edirəm ki, bugün layiqətimi alçatsalar da, nə bilim, söysələr də, təhqir etsələr də, öndə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır.
Hər halda yeni Azərbaycan partiyası ölkədə insan haqlarının pozulmadığını, ölkənin iqtisadi inkişafının memarı olan hökumətin başında yeni Azərbaycan partiyasının sədrinin durduğunu deyir. Yəni, bu da onların iddiasıdır. Amma mənim üçün bir məsələ maraqlıdır ki, siz ikiniz də müxalif partiyanın nümayəndələrisiniz. Və Naxçıvanı tez-tez Azərbaycanın Türkmənistanı adlandırırlar. Belə. Türkmənistanda isə müxalifət yoxdur, yəni fəaliyyət göstərmir ölkənin içində. Naxçıvanda müxalifətçinin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Nə edə bilir müxalifətçi Naxçıvanda? Çünki Bakıda Bakıda müxalifətçi olmaqla Naxçıvanda müxalifətçi olmağın fərqi nədir?
Demək olar ki, səmimi bildirə bilərəm ki, bugün Azərbaycanımızın hər bir regionunda müxalifətçilik hədsiz dərəcə çətindir. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi kursu demək olar ki, mədəni kurs deyil. Dünyada belə mədəni kurs yoxdur, belə siyasi mədəniyyət yoxdur. O cümlədən də xüsusən də Naxçıvanı vurğulamaq istəyirəm. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxalifətçi olmaq ən azından birbaşa qəbul etməlisən ki, həyatı təhlükəyə qoysan və həyatı başa çatdırsan. Yəni, hakim inanır ki, mesela insanın hayatına kast edip öldürebilirler.
Ama var mı, var mı parti üzüleri Naxçıvan'da?
Var. Var. Siz mesela
ne kadar da onlarla da yüzlerle de ne kadar?
Ben diyebilirim ki bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasında eğer 200 bin insan yaşıyorsa bunun 190 bini mukayesetçidir.
Yok. Naxçıvan ben parti yüzlerini nezarda tuturam.
Parti ben yüzlerini. Hanım, böyle bir söz deyim. Bu söz dedin ki, sırf AKCB'nin üzvü olan şahs, mesela AKCB'nin qərargahına gələ bilmir.
Aha.
Gələ bilmir. Ben onu müxalifətçinin sayın, filanın, elə bir üzv istəyirəm, rəqəmi demək mümkün dər. Söz dedin ki, hətta mən özüm, mesela, xahiş edirəm ki, siz gəlmə.
Aha.
Yani inanın ki, bir gün gəlir qərargahı, hər hansı bir müzakirə aparılır, İkinci günü eşidirsən ki, o adamı, xüsusi orqanlar, əməkdaşları aparıb işgəncə verir.
Asif bəy, sizin deki müqayisə üçün daha çox imkanınız var. Artıq bir müddətdir Bakıdasınız və burada müxalifliyinizi davam etdirməyə çalışırsınız. Bu fərqlər haqqında sizin fikriniz maraqlı olardı.
Yox, fərq böyükdür. Azərbaycanın digər bölgələri ilə, tutaq ki, Bakı şəhərini, digər bölgələri ilə götürəndə Naxçıvanla digər bölgə arasında böyük fərq var. Burada heç olmasa, yəni AXCP üzvləri ilə sərbəst toplaşmaq olur. Mən rayonlara çıxıram, bəzi rayonlara gedirəm, cəbhəçilərlə görüşürəm. Tutaq ki, Naxçıvanda bu cür görüşlər mümkün deyil. Yaxud tutaq ki, əgər hər hansı bir cəbhəçi ilə görüşsən, xüsusilə partiya sədri görüşürsən, mütləq nəzarətə götürülür. Çalışılır ki, ona müəyyən dərəcədə təzyiq olunsun, ya xoşluğuna, ya zor gücü ilə onu cəbhədən uzaqlaşdırın. Bunu uzun müddət yaşamışıq. Mən buradan bu son hadisələr, indi məsələn, deyirsiniz, o cəbhənin, xalq cəbhəsinin Naxçıvanda üzvləri, Naxçıvanda cəbhənin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Bir şey bu radio vasitəsilə də xüsusilə Neyrəm kəndinin cəmaatına bu son günlərdə bu boyda aktivliyə eləmiş insanlar xüsusi minnətdarlığımı bildirim. Bu o deməkdir Yaşar tutulubdur biz gördünüz. O tutulandan hər gün polisin qarşısında nə bilim kəndin içərisində yüzlərlə insanlar onu müdafiə eləyiblər. O polisin qarşısına yığıblar. Bunlar müxalifətçi deyilmi? Bunlar tutaq ki səhər partiyanın üzvü olan olmayan səhər tutaq ki, bugün Yaşar müdafiəsinə qalxırsa, kəndin sosial tələblərini yerinə yetirməsi üçün Təhnə Eyrəm kəndində 300 nəfər yığışıb, o tələbləri yerinə yetirmək istəyirsə, müxalifətlə bir yerdədirsə, bunlar o deməkdir ki, müxalifətin gücünü açıq göstərir. Sadəcə, Naxçıvanda digər bölgələrdən fərqli olaraq Naxçıvanda insanları xüsusilə siyasi partiya üzvlərini bir yerə yığmaq çox çətindir. Çünki müəyyən təzyiqlərə qalacaqlar. Biz mənim də dövrümdə çalışırdım ki, fərdi qaydada görüşə. Biz rayonlarda ya bir kənar yerdə görüşürdük. Ancaq bütövlükdə yığaq bir konferans şəklində keçirilsin. Onları, yəni insanları zərbə altında qoymamaq üçün tutaq ki, biz onları bir yerə toplaya bilmirik. Ancaq başqa rayonlarda tutaq ki, Bakıda biz toplaşırıq. Rayon şöbələrinin hər həftə yığıncağı keçirilir, müxtəlif yığıncaqlar keçirilir. Bu söz Bakıda yoxdur.
Yəni, müəyyən fərq var.
Fərq çoxdur. Əlbəttə ki, burada işləmək asandır. Ancaq Naxçıvanda bu cür işləyə bilmərsən, bu cür, baxın, siz görün, qeydiyyatdan keçmiş, rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmiş bir siyasi partiyanın, Muxtar Respublika Təşkilatının sədri vəhşicəsinə döyülür. Bu nə deməkdir? Bu siyasi partiyanın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasıdır. Bu siyasi partiyanın vəzifələrinin ləğv olması. Əgər bunu qeydiyyatdan keçirsə, hansı əsasında polis bu siyasi partiyaya müdaxilə edə bilər? Mən həbsxanadan çıxandan sonra iş yığıncaq keçirirdi. Bir də gördüm ki, şəhərin polis şöbəsinin, cinayət axtarış şöbəsinin müdürü oturub orada, gəlib oturub. Mən tanımadım. Sonra dedilər ki, bu cinayət axtarışın rəisi. Deyirəm, sən nə işin qalıb? Deyir, biz bura nəzarət eləməliyik. Bizim böyük mübahisəmiz oldu. Ondan sonra onu qavaladıq oradan. Acı deyirəm ki, yenə bu gün onlar davam eləyir. Əgər hər hansı bir siyasi partiya bir yerə yığışırsa, mütləq polisdən bir nəfər gətiriləcək, bu oturmalıdır. Elə şey olmalıdır. Bugün Naxçıvanda açıq polis, bu tək Naxçıvan problemi deyil, bu Azərbaycanın problemidir. Bu cür vəhşiləşmiş qaydada olmaz. Polis öz başınalığı, bu cür polisin vəhşiliyi bu olmaz. Biz Bənaniyar hadisələrində gördük, rəhməti Rıza Nuriyevi döyüldü, onun nəticəsində rəhməti getdi. Bugün Yaşarın başına gətirilir, bugün səhər başqasının başına gətirilir. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin bəlasıdır, Naxçıvan məsələsidir. Ona görə düşünürəm ki, yəni bütövlükdə bu Naxçıvan məsələsi kimi neyirə, bir kənd məsələsi deyil, bütöv Azərbaycanın məsələsi, bunun hamı reaksiya vermək.
Yaşar bəy, dediniz ki, bu döymüşlər sizi və gözünüz görmürdü. İndi necədir vəziyyətiniz?
İndi normaldır. Demək olar ki, sol gözümdə bir az görünməzlik var, tam seçə bilmirəm. Aha. Amma sağ gözüm tam görür.
Və üzərinizdə olan o izlər varmı? Bunların nə cürsə ekspertizasını keçirmək mümkündür mü? Ya kimsə şəklini çəksin, yəni nə cürsə
var, var.
Bunu səbəbləşdirmək mümkündür mü? Yəni hələ də var o izlər üzərinizdə?
Var, var. Hal-hazırda elə gələn üçün bir sonra həmən sifətimi olan o ləşələri gözümdə sürüzünü ümumiyyətcə qandan başqa heç nə görünmür. Güzü görürəm. Üçürəmdə olan ləşələrdə, demək, əlimi fərz edin ki, mən hüsüz vəziyyətində olandan sonra cuman edirəm ki, əlimi qandallarla bağlayıblar, bizdə bir qandal vırmayıblar, 3-4-dən varıblar. Fərz edin ki, hüsüz vəziyyətdə mən başıma nə oyun gətiriblər, hara sürüyüblər, hara çırpıblar, hər yanım ağrıyır. Bədənimin elə bir yeri yoxdur ki, çox-çox üzr istəyirəm. Hal-hazırda sizinlə canlı bağlantıdayım, amma əziyyət çəkirəm, yorğunum, hər yanım ağrıyır.
Bağışlayın sizi, yəni rahat indi dincəlmək imkanı vermirik sizə. Amma
olsun, olsun. Amma sağ ol.
Vacibdir bu barədə də danışmaq.
Bəli.
Və belə hallarda mən belə anlayıram ki, Naxçıvanda bunun deyək ki, həm həkim yardımının alınması da kifayət qədər çətin məsələdir.
Yox, problem var. Biz həmişə yaşamışıq. O çox bir problem məsələdir. Həkim get baxmayacaq. Qorxudan heç biri getməyəcək, getsə də tutaq ki, o heç bir tutaq ki, ya şahız versin ki, bunun döyülübdür, ya nə olub, o heç vaxt olmayacaq.
Bəs belə hallarda bu cür insan, onda tibbi yardımı necə alırlar insanlar?
Tibbi yardım orada mümkün deyil, ola bilsin ki, gəlsin, həkim məyindirdilə tibbi yardım göstərir, çağırsalar da ora getməyəcək, artıq ona göstəriş verirlər ki, bu cür dillərə həkim getməz. Düşünmürəm ki, tibbi yardıma getirilsin, ancaq biz ki, artıq burada Bakı şəhərində vəkillə danışmıyor. Təsəvvür eləyin ki, Naxçıvanda Yaşar bəy tuturlar 2 gün həbsdədir, ondan izahatla alırlar, vəkillər yoxdur. 48 saat üstündən keçir, 48 saat müddətində məhkəmə onun haqqında qərar çıxarılmalıdır, məhkəmə yoxdur və 3-4 vəkildir, onların da bir neçəsində mən buradan danışdım, telefonundan uşaqlara dedim, getdilər, görüşdülər, hər hansı bir bahanə ilə ümumiyyətlə vəkillikdən imtina elədi. Ona görə biz Bakı şəhərindən vəkil tutmuşuq, birinci gün sağ olsun, o gedir Naxçıvana, sözsüz ki, bu məsələni belə qoyulmayacaq. Vəkil orada aydınlaşdıracaq, görüşəcəkdir, müstəntiqindən də görüşəcəkdir. Bugün müstəntiqə bir neçə dəfə zəif vurub, müstəntiq ümumiyyətlə telefonu bağlayır, açmır. Gedib orada, demək, Yaşarı baxacaqdır. Biz rəsmən məhkəməyə müraciət olunacaqdır, Yaşarın döyülməsi ilə bağlı. Mütləq bu məhkəməyə müraciət olunacaq. Sözsüz ki, bu Avropa məhkəməsinə qədər gedəcək. Bu istəyir ki, beynəlxalq təşkilatlara da bu müraciət olunubdur. Və bu, biz buna yəni nəzər diqqətdən salmayacaq. Partiya, biz dünəndən partiyanın sədri Əli bəylə də söhbət eləmişik, dəfələrlə bu müzakirə olunubdur. Diqqət mərkəzində beynəlxalq təşkilatlarla danışılıbdır. Sözsüz ki, bu məsələ belə qalmayacaq. Məhkəmə yolu ilə biz bu müraciət eləyib, bu məsələnin sonuna qədər bu döyülənlərin araşdırılmasıdır. Buna qeyri-qanuni iş açılması ilə bağlı sözsüz ki, Avropa məhkəməsinə qədər qaldırır.
Dinləyicilərimiz yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilərdən biri imza qoymayıb, amma yazır ki, hüquqlarımı qorumaq, haqsızlığı bəyan etmək istəyirəm. Amma hökumət adlandırdığımız mafiya üzvlərinin təzyiqlərindən qorxuram. Mən özümə necə qarant tapa bilərəm? Belə yazır dinləyici, doğrusu yazmayıb, hardandı, bilmirəm Naxçıvandandı, yoxsa hansı bölgədəndi. Amma belə insanların Naxçıvanda heç köməyi var mı?
Xeyr, insanlar kömək, yəni bir siyasi partiyanın bölgə sədri bu cür döyülürsə, bu cür vəhşiliyə məruz qalırsa, onda təsəvvür eləyin ki, sıravi vətəndaşlar necədir? Ümumiyyətlə, Naxçıvanda insan hüquqları məsələsindən danışmağa deyilməz. Orada heç bir insan hüququ yoxdur, insanların hüququ qorunmur və ən başlıcası da bilirsiniz, bəli, ondadır ki, bəzən insanları döyürlər, biz neçəsi ilə şəxsən biz o neçə dəfə görüşmüşük.
Hüquq müdafiəçiləri necə?
məsələ ondadır ki, döyülən insanlar da tutaq şey döyülür, aparılır, təlixanaya salınır ya başqa yerlər. Onlar da qorxusundan demirlər ki, məsələn, istəmirlər izadı. Yəni bizim də bu tutaq şey Naxçıvanda fəaliyyət göstərən jurnalistlərdir, yaxud hüquq müdafiəçilərdir. Onlar da ki, anonim yazanda bunları deyirlər ki, siz yox, özünüzdən deyirsiniz. İnsanlar qorxusundan döyüləndə səsini çıxara bilmirlər.
Amma digər tərəfdən, yəni bıçaq sümüyə dirənirsə, əgər həqiqətən belə ciddidirsə, insanların zaten vəziyyəti ağırdırsa, onda bundan artıq, yəni adını söyləmədən anonim şikayətləri vermək bir qədər, yəni şübhə doğurur hamıda.
Bilirsiniz, kənardan baxanda məsələn, mütləq tutaq ki, Bakı şəhərində o cür məsələlərə oxuyanda kimsə şübhə yaranır ki, ola bilsin ki, bunu kimsə qəsdən edir. Ancaq biz şəxsən mən öz gözümün şahidi olmuşam, insanlarla görüşmüşəm, kimlər harda olub bunların. Ancaq onların özünə şəxsən söhbət eləyəndə hamısı deyir ki, yox, siz verin də biz adımızı versəz, biz ailəmlə qorxuram, uşağımla qorxuram, tutacaqlar necə, ona görə insanlar qorxur. Amma sanki o bölgə xüsusi bir izolyasiya olunubdur, oradan ki, nəsə insan hüquqları ilə bağlı çıxmaq. İnsanlar o qədər qorxudur bu ki, insanlar yəni öz haqqını tələb edə bilmir.
Amma bu arada biz Nehrəmdəki o su problemi ilə bağlı, o problem necə çözüldü mü? Yaşar bəy.
Bəli, artıq bu gün mən dostanış deyək ki, yaxın qohum əqrabam Nehrəm kənd sakinlərinin bir neçə yüzü hal-hazırda mənim mənzilimdədir. Bir 50-60 nəfərə qədər. Söhbət elədik. Demək, artıq mən həbs olunan gündən bir gün sonra dərhal Babəşovun icra hakimi göstəriş verib, sudan istifadə edənlər birliyin tam heyəti dəyişdirilibdir. Əgər çox-çox üzr istəyirəm, burada da anlaşılmazlıq var. Əgər bu dəyişiləcəksə, insanlar yığışıb aksiya şəklində tələb edirsə, burada hansı cinayətdən söhbət gedə bilər? Ki, Yaşar Babəşov cinayət edir. Yaşar Babəşov orada təşkilatçılıq edir, Nehrəm Təşkilat Komitəsinin üzvüdür, bu da hamısı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləridir. Demək olar ki, mən buradan bəyan etmək istəyirəm ki, hakimiyyət sevincsiz, hakimiyyətdəkilər sevincsiz ki, bugün Azərbaycanımızda, ölkəmizdə insanların ictimai siyasi şuuru artır və bunlar məlumatlanır. Baxın, üzr istəyirəm, digər Avropa ölkələrində, məsələn, hökumətlər, qeyri-hökumət təşkilatları yaradırlar ki, insanlar marifləndirsinlər, insanlar ictimai o rəyə təzik edə bilsinlər, sözlərini deyə bilsinlər, iştirak etsinlər, sözlərini ofis qoysunlar. Burada nə pis bir əməl var?
Yəni, bu əslində, bu sizin etirazlarınızın hansısa faydası olub belə çıxır ki?
Bəli, bəli, artıq dediyim kimi, bugün hal-hazırda bu dəqiqə mənim mənzilimdə 50-60 fərqə qədər Nehrəm kəndinin üzvləri var. Bu təşəssüf edirlər, amma çox təəssüf edirlər ki, bugün mövcud hakimiyyət bu cür təxribat əməlləri ilə hara qədər gedəcək özləri düşünsünlər.
Və yenə də biz qayıdırıq Naxçıvanda ümumi vəziyyət haqqında istəyirəm biz söhbət açaq. Bələnyar kəndində baş verənlərlə bağlı istintaqın nəticəsi bəlli olmadı əslində son bir il ərzindəki necə oldu, o istintaq başa çatdı mı, onun nəticəsi olaraq nə qərara gəlindi, niyə insanları dövmüşdülər və s. Amma bundan əlavə Naxçıvanda belə daim çox maraqlı hadisələr baş verir, belə hətta bunlar biraz bilmirəm, sizin üçün yəqin zarafat gəlmir bunlar, amma burada Bakıda bunları zarafat kimi danışırlar. Bizim hətta əcnəbi kolleqalarımızdan bunları bölüşəndə onlara bu zarafat kimi gəlir. Baş verənlər, məsələn, professorların yəni ali təhsilli adamların və müəllimlərin və s. şənbə günləri,
şənbə bazar
günləri işlədilməsi tarlalarda və s. kimi. Bax, bu cür hadisələrə insanların reaksiyası necədir? Yəni onlar da Naxçıvanda da bundan bağlı zarafat edirlər mi? Necə yanaşılır bu məsələ?
Yox, əksinə əksəriyyət bu söhbət elədiniz, adamlar fərdi qaydada söhbət eləyirlər. Əksəriyyət özünə təhqir kimi hesab eləyir. Ancaq ki, səslərin çıxara bilmir. Yəni, insanlar bitişə çörəyə möhtacdır. Və götürüm, mən sizə bir adi bir fakt deyim. Naxçıvanda ki, iqtisadi vəziyyətlə Bakının arasındakı fərqdir. Təsəvvür eləyin ki, son dövrlər Naxçıvanda salyarkanın 1 litri 1 manat 10 qəpi, 1 manat 20 qəpiyə qalxır. Yaxud pomidorun 1 kilosu 1 manat. Soğanın 1 kilosu 2 manat. Təsəvvür eləyin ki, hansı bir iqtisadi ağır vəziyyətdən gedir. Yaxud tutaq ki, Bakıdan taxtanı çıxmaq şərti ilə nə qədər ərzaq məhsul olsun, digər məhsullar olsun, Naxçıvana gedirsə, əlavə rüsum ödəməlidir. Bunlar da burada Naxçıvanda iqtisadi vəziyyətinin həddindən artıq çətin olması. Və insanlar sadəcə Naxçıvanda elə bir günə salıblar ki, insanlar sadəcə bir günlü yemək, öz yeməyini hardan tapmağı düşünür. Bu iqtisadi vəziyyətdən insanları sıxır. Ancaq cəmaatın içərisində böyük narazılıq var. Onu deyim ki, fərdi qaydada görüşəndə etiraz eləyirlər. Ancaq kütləvi şəkildə yox. Açığı da bir tərəfdən tutaq ki, Naxçıvanda cəmaat özünü arxa görmür. Məsələn, Naxçıvanın Azərbaycandan müəyyən dərəcədə kənarda qalması, insanların oradan səsini çıxarması bir problemə çevrilib. Xüsusilə uzaqda olması beynəlxalq təşkilatların daimi diqqətində saxlaya bilmir. Yaxud mətbuat ora çata bilmir. Tutaq ki, tək Naxçıvan şəhərində kütləvi informasiya bəzi vasitələri satılırsa, digər rayonlarda yoxdur. Tutaq ki, internetdən istifadə eləyə bilmirlər, yaxud internetdən Facebook-dan, yaxud başqa şeylərlə əgər girirlərsə, bunlar o saat öyrənilir, o adamlara təzyiq olunur. Sanki Naxçıvan bir balaca yox, ümumiyyətlə Azərbaycandan kənarda saxlanılır və proseslərdən istəyirlər ki, ümumiyyətlə prosesdən kənarda qalsın, informasiya qıtlığı yaransın. Bunların hamısının Naxçıvana təsir eləyir. Mən düşünürəm ki, ancaq bugün istər siyasi partiyalar olsun, istər qeyri-hökumət təşkilatları olsun, istər beynəlxalq təşkilatlar olsun, Naxçıvana xüsusi diqqət yetirməlidir. Mən bugün bir neçə beynəlxalq bu qeyri-hökumət təşkilatı ilə danışdım. Məsələn, onların bəzilərinin heç xəbəri yoxdur ki, Naxçıvanda nələr baş verir. Ancaq bir məsələn dedim ki, son iki gündə Bakıda xüsusilə kütləvi informasiya vasitələrinin Naxçıvana diqqəti, xüsusilə Facebookda Naxçıvan məsələsinin dünən həddindən artıq geniş yer verilməsi istər-istəməz orada da hakimiyyətini narahat eləyir. Burada da hakimiyyətini narahat eləyir ki, o bu cür proseslər baş verir. Mən o adamlara da bir daha minnətdarlığımı bildirirəm ki, məsələn, Naxçıvan Yaşar bəyi orada tək qoymadılar. Kütləvi informasiya vasitələrindən, internet vasitəsi ilə ona sahib çıxdılar, arxa durdular. Müəyyən dərəcədə baxırsınız. Yəni, Neyrəmdə indi siz gözəl bir sual verdiniz. Su problemi həll olundu mu? Bu insanlar Neyrəm kəndinin, cəmaatın da özü başa düşməlidir ki, orada iştirak eləyəndə, iştirak eləməyəndə. Əgər Yaşar bu cür döyülməsəydi, o insanlar ora çıxmasaydı, onların su problemi həll olunurdu mu? Olunmayacaq. Ona görə insanlar tutaq ki, bu cür siyasi təşkilatlar mı, bu cür irəlidə gedən insanların arxasında durmalıdır ki, gələcəkdə o bizi problemlərdə həll olsun. Yəni yerdə oturmaq.
Anlamayan uşağa süd
verilmir. İnsanlar qalxırsa bu tutaq ki, olur. Mən sizə adi bir fakt deyim. 2 aprel mitingindən sonra baxdınız. Tək Naxçıvan məsələsi deyil. Bakının özündə nə qədər problem, rüşvətxorluq nə qədər kəsildi. Mən insanlar tanıyıram ki, neçə uzun illərdir Bakıda qeydata düşə bilmirdi. 2 aprel mitingindən sonra qeydata saldılar. Nə qədər evləri, məsələn, Bakının rayonlarında qeydatsız evlər vardı. Başladılar onları almağa ki, bunları qeydata salasız. Bunlar hamısı 2 aprel mitingindən sonra oldu. Ancaq 17 aprel mitingində müəyyən dərəcədə alınmadı. O dərəcədə alınmadı. O saat dedilər ki, yox, bunların gücü yoxdur. Təzən rüşvəti 2 dəfəyə qaldırdılar. Adi bir faktı deyim ki, sürücü vəsiqəsi 2 aprel qədər 800 manatdırsa bu saat qalxıb 1200-1500 manat arasındadır. Yəni insanlar dərk eləməlidir ki, bu qabaqda gedən insanlar fərdi qayda öz düşüncəsi ilə eləmir ki, bu cəmiyyətin hamısının xeyir götürəcəyi bir şeydir. Yəni kənarda durun, bu gün bunu döydülər, yaxud onu tutdular, apardılar. Biz kənarda durum, yox, mən qorxuram. Nə qədər qorxmaq olar? Bəzən siz indi deyirsiniz. Yəni bu qalıstuqu boynuna vurub gedib orada süpürgəçili eləyib ya ot yolan insan öz şəxsiyyətini necə təqir olmur, özünü təqir etsə olunmur. Yəni biri var insan təqir eləyərlər, bir də var insan öz-özünü təqir eləyər. Bu insan özü də başa düşməlidir ki, burada mən özümü də təqir eləyirəm. O da səsini çıxartmalıdır ki, nə qədər olar bu? Nəyə görə mən getməliyəm hər gün, orada günün qabağında işləməliyəm? Bu bir növdə düşünürəm ki, bəlkə də bunların haqqıdır bu şey alır. Əzab-əziyyat alır. Nə qədər oturmaq olar? Çıxsınlar, sözünü desinlər. Gözləmək olmaz ki, bütövlükdə deyirlər. Bəzən Naxçıvana mən gedəndə də, yaxud burada da sonra, nə vaxt başlayırsınız? Söhbət bizim başlamağımızdan deyil. Hər bir insan deməlidir ki, mən burada, bunlar qabaqdadır. Mən nəyinəmişəm? Mən nəyinə bilərəm? Nə kömək eləyə bilərəm? Bu cür biganə qalırıqsa, bu cür ehtinasız qalırıqsa, əlbəttə bu əzab əziyyəti çəkəcəyik. Və bu da hadisə göstərdi ki, doğrudan da xalq öz tələb eləyəndə, Naxçıvan o ağır vəziyyətində bugün Nehrəm kəndinin qaldırılması, su problemi həll olursa, demək digər problemlər də olur. Əgər xalq yaxın gəlirsə, qalxırsa, mütləq müsbət bir nəticəsi olacaq.
Lətif yazır Sumqayıtdan, hörmətli Azadlıq Radiosu Naxçıvan dünyanın ən böyük türməsidir, belə yazır. Nazim Əhmədbəyli yazır, Füzuli rayon Müsavat partiyasına da iqtidar tərəfindən müəyyən təkliflər, təzyiqlər oldu. Bu partiya və şəxsən İsa bəyə olan sədaqətimizi heç nəyə dəyişməyəcək, belə yazır dinləyici. Ən böyük təzyiq həmişə Füzulidə müxalifətə olur. Bunun səbəbi məlumdur, belə yazır dinləyici. Yəqin ki, məlum səbəb deyərkən İsa Qəmbərin əslən Füzulidən olmasını nəzərdə tutur. Amma bilmirəm. Hafiz Yusif yazır, biz Xalq Cəbhəsi partiyasını hər zaman qururla anmışıq. Azərbaycanda bir daha qürur doğdu. Halal olsun sənə Azərbaycanın çörəyi, belə yazır dinləyici. Hər halda maraqlıdır. Əslində dinləyicinin sualı məndə belə bir sual doğurdu. Naxçıvanlılar haqqında danışarkən Azərbaycanın digər bölgələrində onları bir hakim elitanın mənsub olduğu region kimi yada salırlar. Yəni belə doğru, yəni paylaşmasam da sadəcə sitat gətirəm. Deyirlər ki, Azərbaycanda Naxçıvanlılar üçün hər şey yaxşıdır. Naxçıvanlılar gün görürlər və s. belə deyirlər və nəzərdə tutulur ki, hökumətdə hansısa bir yerli bazlıq və s. belə bir siyasət var. Siz Naxçıvanlılar necə hiss edirsinizmi bunu? Yaşar bəy.
Demirov, Sredak belə çıxır, mən dinləyəcəyim o sözündən başa düşdüm ki, yəni hakimiyyətdə Naxçıvanlılar yerli fərəst.
Yox, dinləyici bunu yazmır. Bunu mən deyirəm sizə ki,
biz tez-tez eşidirik. Necə eşidirəm, üzrlü sayın.
Yaşar bəy, biz tez-tez eşidirik bəzi adamlardan ki, hakimiyyətdə Naxçıvandan çıxanlardır və Naxçıvanlıların günü xoş keçir, Naxçıvanlılar üçün imtiyazlar var. Siz özünüz, bax, bu fikirləri eşitmisinizmi başqa bölgələrdən olan insanlardan və münasibətiniz necədir bu fikirlərə?
Bəli, demək olar ki, o cəmiyyət içində o cür söz-söhbətlər var. Onu səmimi qəbul etmək lazımdır. Amma mən düşünmürəm ki, ölkəmizdə o cür təbliğat getməlidir ki, Naxçıvanlılar yaxşı yaşayır və yaxud o hakimiyyətdə təmsil olunur, yer təhsilif var, burada cənnətdir, Naxçıvanlılar belə şərait yaradır. Burada insan, vətəndaş papağın üz istəyirəm, qoyub qısını düşünməlidir. Bu mənim dövlətimdir. Azərbaycan dövləti. Hı hı. Bu mənim ölkəmdir. Azərbaycandır. Burada Azərbaycanımızı, ölkəmizi hər hansı regionlara bölüb, hər hansı bir fikirlər formalaşdırmaq, mən səmimi qəsdən deyirəm ki, bu xüsusən Azərbaycanda xüsusi orqanlar tərəfindən hazırlanmış senarilərdir. O təbliğatlardır ki, insanların arasında o cür fikir ayrılığı yaradırlar. Bu qədər.
Asif bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, Naxçıvan məsələsi ağırdır. Bunu bir verilişdə tam izah eləmək olmaz. Ancaq ki, mən sizə deyim ki, 93-cü ildən bu yana demək, Naxçıvan başına gətirilən, düşünülmüş oyunlar Naxçıvan ümumiyyətlə Naxçıvanlar arasında birlik vardı, böyük kiçik başa düşmək vardı, ziyalı vardı. 93-cü ildən bu hadisələr elə quruldu ki, Naxçıvan tamamilə darmadağın olundu. Əslində, mən deyim ki, bugün Azərbaycanda ən ağır vəziyyətdə olan Naxçıvanlardır. Baxmayın, tutaq ki, müəyyən dərəcədə deyirlər kimsə Naxçıvanlıdır. Mən düşünmürəm, ola bilər bir-iki nəfər Naxçıvanlı hakim vəzifədə vardır, ancaq o Naxçıvanın da digər Naxçıvanlara heç bir xeyri yoxdur. Yəni, bugün hakimiyyətlər digər regionlardan da vardır, ancaq özlərini düşünürlər. İndi bir quldur dəstə var, tayfabazlıq var, bir hissə yığıb öz tayfasını, ancaq ki, bu bütövlükdə Naxçıvanlılara aid eləmək olmaz. Düşünürəm ki, bunların hamısı düşünülmüş Azərbaycan cəmiyyətini idarə eləmək üçün regionlara bölmək, yerlərə bölmək, xüsusi şayələr buraxmaq, tutaq ki, bu cür şeylər gedir. Mən Bakıya gələndən sonra çox təəssüf ki, bəzi o siyasətdə olan insanlar da bəzən o cür deyirlər ki, bu Naxçıvanlardır. O da bunun dərinə getmirlər. Mənə elə gəlir ki, bu 93-cü ildən bu günə qədər Naxçıvanda aparılan və Naxçıvan üzərində aparılan məsələlərlə bağlı bir neçə Naxçıvanlı ziyanlısını dəvət eləmək olar. Bu Naxçıvan problemini geniş şəkildə müzakirə olunsun. Ən böyük bələ odur ki, Naxçıvanda bu gün Naxçıvan ziyanlı yoxdur. Məs ziyanlı olsaydı Naxçıvan bu günə qalmazdı. Bu gün Naxçı, tutaq ki, mən xatırlayıram, 80-ci illərin ortaları, 90-cı illərin əvvəlləri o Naxçıvan ziyalıları düşüb qabağa bir haqq söz deyirdi. Naxçıvan ziyalıları mən Sovet dövrünün özündə haqsızlığa qarşı bir Naxçıvanlar, o demagog deyirdilər, ancaq o bir haqsızlıq olanda bir yazırdılar.
Amma yerə, bu bütün ölkədə yaşanan problem deyilmi? Yəni, Naxçıvan fərqlidirmi burada? Ölkənin digər bölgələrində, lap elə Bakının özündə
Bakının
də
özündə də azad Naxçıvan bunların ən ağır yeridir. Mən sizə deyim ki, Naxçıvan bir hakimiyyətin laboratoriyasıdır. Orada müəyyən məsələlər sınaqdan keçirilir, sonra bura tətbiq
olunur. Mən elə onu soruşmaq istəyirdim. Niyə fərqli siyasət yürüdülür orada? Niyə deyək ki, belə siyasət yürüdülür? Niyə deyək ki, Bakıda belə iddialar vardı ki, Bakıdakı Azərbaycanın prezidenti dünyanı görüb, dillər bilir və s. Yəni, başqa dünya görüşə malik bir prezidenti var, belə deyirlər Azərbaycan. Niyə o, deyək ki, Naxçıvandakı bu hadisələr heç uyğun gəlmir bu, yəni, bu dünya görüşü haqqında deyilənlərlə? Niyə Naxçıvanda bu cür şeylər baş verir? Bax, bu qədər ifrat şeylər baş verir.
Bəzən Naxçıvanda da şayə yayılır ki, bundan prezidentin xəbəri yoxdur, Naxçıvanda baş verənlərdən xəbəri yoxdur, amma tamamilə fərqli düşünürəm. Naxçıvanda baş verən proseslərin hamısına bilavasitə İlham Əliyevin özü rəhbərliyi eləyir. Mən düşünmürəm ki, açıq bu məsələ eləyirəm. Yerli hakimiyyət orqanları, Naxçıvanda hakimiyyət orqanlarında oradakı tutaq ki, o kontingentə də baxanda bu cür idarə etmə planlaşdırılsın, onları güc tapa bilməz. Naxçıvanda baş verən proseslərin hamısı prezident aparatından şəxsən İlham Əliyevin rəhbərliyi altında keçirilir və o düşünülmüş addımdır. Və bu uzun müddətli hesablanmış, çox ağıllı bir siyasət həyata keçirlər və Naxçıvanın tutaq ki, əvvəlki o ziyalılığını, Naxçıvan o varlığını, milli qürurunu, hamısını bunlar məhv elədilər. Bugün tutaq ki, Naxçıvanda mən baxıram Azərbaycanın bu digər rayonlarında, məsələn, Bakının özündə gedən bəzi prosesləri, məsələn, orada Naxçıvanda tətbiq olunan elə məsələlər var ki, mən bu partiyədə bir neçə dəfə bunu müzakirə eləmişəm ki, Naxçıvanda baş verən proses, 3 il bundan əvvəl baş verən proses bu gün Azərbaycanın digər rayonlarına gedir. Və bu gün biz digər rayonlarda bu gün artıq Naxçıvanı tənqid eləməkdən yox və düşünməlidirlər ki, bu gün Naxçıvanda baş verən proseslər 3 il, 5 il sonra onların başına gələcəklər.
Naxçıvandan reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutundan Yaşar bəyin şəklini göndəriblər və indi şəkli gözümün qabağındadır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində olacaq və həqiqətən də gözünün içində qan olması və gözün ətrafında bu gözün ətrafının göyərməsi, üzündə qan qanlı izlər olması görünür. Hər halda yəqin ki bir qədər sonra bizim web səhifəmizdə olacaq. Əziz dinləyicilər, baxa bilərsiniz həmin şəklə. Və Yaşar imzalı dinləyici yazır. Bu iqtidarın ulu öndəri özü demişdi ki, onun heç vaxt dostu olmayıb. Bunlar üçün əsas puldur və yenə puldur. Axı bu ölkə rüşvətlə idarə olunur. Naxçıvanlı rüşvət vermirsə, onun başqalarından da nə fərqi yazır Yaşar. Belə yazır dinləyici, yəni o da hesab edir ki, burada xüsusi ayrı seçkilik yoxdur hamı üçün eyni şərtlərdir. Hər halda təşəkkür edirik Yaşar bəy, sizi xeyli narahat etdik bu bir saat ərzində bizimlə telefon xəttində oldunuz və bu arada yəni sizə də tezliklə sağalmağı arzulayırıq.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Bir əlavə edəcəyiniz bir söz var idi mi?
Sağ olun, mən də fürsətdən istifadə edirəm. Demək istəyirəm ki, bütün Azərbaycanda olan mətbuat işçilərimizə, media işçilərimizə, informasiya məsələlərinə, bütün jurnalistlərimizə, o jurnalistlər ki, o mətbuatımız ki, buradan da Azərbaycanda demokratiyanın, söz azadlığının uğrunda mübarizə aparır, necə deyirlər, canlandırır, insanlara çatdırır. Hamınıza təşəkkür edirəm, cümlədən də ki, bu iki gün əvvəl mənim həbsim ilə bağlı bütün mətbuatda canlandırma aparmışsınız, dünyaya bəyan etmişsiniz. Hamınıza təşəkkür edirəm, ürəkdən.
Biz də təşəkkür edirik sizə razılaşdığınız üçün. İndi həbs, azad olunduqdan dərhal sonra bizim verilişdə iştirak etməyə razılaşdığınız üçün. Və Asif bəy, sizə son sualım nədir? Ümid işığı nədir? Var mı? Üstadcan, mən dinləyicilərimizə bir də onu qeyd edim ki, biz bu veriliş zamanı çox çalışdıq ki, bu Naxçıvanda vəziyyətlə bağlı fərqli başqa hakim partiyanın mövqeyini ifadə edəcək bir kimsə iştirak eləsin, amma prodüserimizin səyləri boşa çıxdı o Naxçıvandan olan millət vəkillərinin. Üzr istəyirəm, deputatların çoxuna müraciət etdi, zəng eləməyə çalışıb, amma onlar telefonu qaldırmırlar. Buyurun, Əsif.
Ümid işığı odur ki, bugün əgər Nehrəm kəndində, yəni Naxçıvan uzun illərdir hakimiyyətin baskısı altında bu cür siyasi təzyiqlər, tutulmalar, həbslər, ölümlər, əgər bugün, bundan sonra bugün Nehrəm doğrudan da qalxıb, heç olmasa bir problemi həll edilsə, demək burada bir ümid işığı vardır. Ümumiyyətlə, son dövrlər istəyir Azərbaycanda, istəyir Azərbaycanda, kənarda, Ərəb dünyasında baş verən proseslər göstərir ki, dünyada diktatura rejimi qalmayacaq. Heç bir qısa zamanda diktatura rejimləri qalmalıdır. Bunu cəmiyyət də hiss eləyir, mənə elə gəlir ki, bundan düzgün nəticə çıxarılmalıdır və hakimiyyət də bundan nəticə çıxarılmalıdır. Bugün hakimiyyətə Misirdir, Suriyadır, Liviyada, bunlar hamısı dərs olmalıdır. Bugün direniş göstərməklə, xalqı əzməklə heç nəyə nail olmaq olmaz. Mən çox ümid edirəm ki, inşallah payızda Azərbaycanda bizim ümumiyyətlə millətimizin xüsusiyyətində payız ayında, payız yay aylarında biraz fəal olurlar. Və xalq öz sözünü deməlidir. Payızda Azərbaycanda siyasi vəziyyət yüksələcəkdir. Xüsusilə Ərəb dünyasında baş verən proseslər Azərbaycanda güclənməlidir. Bu proses də gedir, bunun prosesi hakimiyyət qarşısını ala bilməz. Bu mümkün deyil. Bu SSR-in dağılması nə deməkdirsə, bu prosesin digər bir tərəfidir.
Hər halda bu sizin nəzər nöqtənizdir, çünki əks tərəfdən də deyirlər ki, müxalifətin heç bir gücü yoxdur.
Yoxdursa icazə versinlər, onda biz mitiklərimizi keçin. Nəyə görə mitiklərin qarşısını alırlar, nəyə görə insanların sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırırlar, söz mətbuatını azadlıqlar. Bunu, əgər doğrudan da müxalifətin gözü yoxdursa, buraxsınlar televiziyaya, buraxsınlar radioya. Bunlar hamısı hakimiyyətin qorxudandır. Yəni, hakimiyyət də qorxur. Ancaq onu deyim ki, bir də açıb bəyan edirəm. Bu prosesin qarşısını almaq mümkün deyil. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi mütləq olacaq və xalqı da mən deyirəm ki, hər kəsin evdə oturmaqla buna nail olmaq olmaz. Siyasi proseslərdə aktiv iştirak eləməyə çalışır.
Və bu arada nəzərinizə çatdırım ki, 2 aprel mitingi ilə bağlı həbs olunanların məhkəmə prosesi bugün davam edib və məhkəmə prosesində maraqlı məqamlardan biri zərər çəkən kimi prosesə cəlb olunmuş sürücünün zalda oturan müttəhimlərdən heç birinin onun maşınına ziyan vurmadığını deməsi olub və bu barədə əziz dinləyicilər, 2 aprel məhbuslarının məhkəmə prosesləri barədə xəbərlər daim yenilənir Azadlıq Radiosunun web səhifəsində. Biz isə sizdən 5 dəqiqəlik xəbərlərə ayrılırıq. 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra əziz dinləyicilər, dünyadakı iqtisadi böhran haqqında danışacaq. İqtisadi böhran Azərbaycana hansı təsiri göstərə bilər? Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən təhqir etsin.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, faşillər xüsusi mənanam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.net